Vi skal lytte til en forkyndelse ved tre præster. Er det ikke helt fantastisk? Tre i en, altså for skam, da det bliver da simpelthen helt fantastisk. Og vi har valgt tre, der rent faktisk kan holde tiden. Derfor får jeg ikke lov at prædike i dag. Ja, siger folk. Nej, vi skal lige om lidt lytte til Jeppe Myklik, som er lokationspræst ude i Valby. Kenneth Dækker, som er præstaspirant, snart færdig som præstaspirant og bliver indsat som præst, håber vi til sommer. Og Joel Bagler, som er lokationspræst i Lyngby, og som også er gået ind og har taget et pastoralt ansvar for vores teenage- og ungdomsarbejde. Jeg vil bare gerne sige, alle de mange ting og informationer, og hvad det nu er, vi sådan lige smider ind i det her program i dag, igen, tag årsberetningen og læs den, eller kommer også ind og kommer til vores pulsmøder, vores åbne møder, hvor vi har tid til også at snakke om tingene. Så der bliver masser af mulighed for det også. Vi har et tema, som hedder tæt på, det er det, vi har skudt 2023 i gang med. Og hjertet bag det tema, det er egentlig, at vi alle sammen må blive ved med at vokse i vores tro, uanset hvor vi er hen i den. At vi må vokse i vores forståelse af Gud. Og at vi som fællesskab må vokse i sundhed og styrke, så vi kan rumme al den vækst, som Gud han ønsker at give. Og det fordrer, tror vi, hvis du giver mig den næste, at vi går tæt på Gud, tæt på hinanden og tæt på vores by. Og det vil vi gerne sige noget om i dag, prædike over i dag, og sætte det i relation til den kirke, som Gud har kaldet os til at være. Også sætte ord på nogle helt konkrete ting, som vi vil tro for, bede for og arbejde for alle sammen i 2023. Giv lige en hånd til Kent Dækker. Jeg tror, det er ham, der starter.
Tusind tak. Hvis jeg kommer til at lyde, som om jeg er lidt forpustet, så er det fordi, at jeg sætter turbo på i dag. Det er nemlig sådan, at der kommer jo en kostelig linje af prædikanter efter mig, så jeg kan jo ikke bare bruge al tiden, selvom at, vi gerne vil det. Missionsfokuset, det er det, jeg skal sige noget om i dag. Og i sin enkleste tilstand eller forstand, så betyder det egentlig bare, det betyder, at vi vil gerne prædike evangeliet, de gode nyheder til alle mennesker omkring os. Vi siger faktisk om os selv som kirke, at vi er et apostolsk ressourcecenter, som ønsker at gøre Jesus kendt for alle mennesker og for alle generationer. Apostolsk, det betyder sendt. Jakob, han var inde på lidt tidligere, at vi er en del af den apostolske bevægelse. Vi er en apostolsk kirke, så det ligger i vores DNA at være sendt. Og det skal jeg nok vende lidt tilbage til. Jon, giver du ikke smide den der billede af broen op? Broen. Har vi sådan et? Der kom den. Jeg ved ikke, om I nogensinde har set det her billede før. Det er sådan et billede, vi bruger, når vi taler om broer til byen, som er et udtryk, vi bruger, når vi taler om at være missionsfokuseret her i kirken. Og det, der er så specielt ved den her bro, det er jo, at den står der midt i det hele, og den fører ikke rigtig nogen steder hen. Og faktisk, så oprindeligt, så var den bygget over det flodleje, der ligger derovre. Men så skete der en virkelig forfærdelig storm, eller en stor storm, der rykkede så meget rundt på tingene, at broen kom til at stå der og førte ingen steder hen. Og floden, den her smitten, eller flodlejret havde sådan flyttet sig der. Broen, The Bridge to Nowhere hedder den, altså broen, der fører ingen steder hen. Det er et godt billede på, hvordan vi ikke ønsker at være som kirke. Vi vil gerne være en bro, som forbinder os. Som forbinder os med mennesker, som forbinder os med vores by. Og fokuset her i 2023 for os, det er blandt andet, som vi også har været inde på tidligere, vi vil gerne tro for, at vores ungdomsarbejde og vores børnearbejde, det må vokse i 2023. At Chasers, som er vores teenagearbejde, Teen Go, Københavns Frikirkes unge, de må få en vækst af mennesker. Og nu sagde Jacob her tidligere, at der var 23 i Chasers i fredags, og forrige fredag var der 17. Så vi er allerede godt på vej til at opleve den vækst, men vi vil gerne tro for mere. Vi vil gerne tro for, at teenagerne må få en relation til Jesus. At teenagerne i vores by må opleve og komme ind i en relation til ham. For det andet, så vil vi gerne bede om, at Gud han må sende eller pege på en børnejuniorpræst til vores fællesskab. Vi har simpelthen sådan brug for, at vi har en, som er i brand for børnene, for juniorerne, som kan føre dem og lede dem ind i en relation til Jesus, udvikle vores medarbejdere. Vi vil gerne være en kirke, som er en kirke for næste generation. Jeg ved ikke, om I har opdaget det, men næste generation, det er altså noget Gud, han har på hjertet. Vi vil gerne som kirke tro for, bede for, skabe rum for, at vi kan være noget for de unge i den her tid, vi lever i, den her forvirrede tid, at vi kan skabe et rum for, at de må finde et håb, at de må finde en mening med livet, et formål med livet. Fordi der er masser af meninger derude, der er masser af historier, men vi har en fantastisk historie. Vi har en sandhed, som vi ønsker at give til de unge mennesker. For det tredje, så vil vi gerne tro for, at vi også må opleve, at de eksisterende broer til byen, vi allerede har etableret, de må vokse endnu mere. At mennesker må komme til tro igennem vores familienetværk, som vi kører hver anden tirsdag. Vores eksistensakademi, hvor man tager de store eksistentielle spørgsmål op og taler om dem. Og så har vi game night, hvor vi spiller brætspil. Og vi har familielørdag og mange flere broer, som alt sammen er os, der gerne vil forbinde os til vores by, der gerne vil gå tæt på mennesker. Så jeg har sådan en bøn om, vi har en bøn om, at Gud han må virke ind på de her nøgleområder. At Gud han må sætte os i brand for næste generation. At vi må opleve, at de broer til byen, vi allerede har bygget, der kommer Gud og virker og leder mennesker til ham. Jeg vil også gerne tale om en bro, som vi ikke taler så tit om her i kirken. Og det er dig og mig. Os som kirkefamilie. Jeg ved ikke, om I har tænkt over det, men vi er faktisk alle sammen broer til byen. Her sidste år, der skulle Julie og jeg, min kone, fejre kårbryllup. Jeg ved godt, at man kan ikke se det på mig. Jeg er simpelthen for ung til at have kårbryllup. Nå, men i hvert fald så spurgte jeg Julie, hvad ønsker du dig i gave? Og så siger hun til mig, jeg ønsker mig et kærestebrev. Så tænkte jeg, det var da en fantastisk idé, fordi nu er man jo simpelthen kommet i den her alder, hvor at, man har ingen kreativitet, når det kommer til at købe gaver. Og det, vi har brug for, det køber man bare. Det siger lidt om, hvor rige vi er i det her land. Så jeg var bare helt med på den gave der. Så jeg tænkte, så skal den også bare have fuld skrue. Jeg vil lave det allerbedste kærestebrev, man overhovedet kan lave til sin kone. Så jeg gik ind i en butik i København, der hedder Stelling, som er sådan en meget, meget fin forretning, som sælger flot brevpapir og dyre kuglepenne og fyldepenne. Og så fandt jeg simpelthen sådan et helt sæt i samme farve der. Brevpapir, kuvert og sløjfe. Og så gik jeg ellers hjem og begyndte at skrive en klade, fordi jeg skulle jo være helt intentionel med, hvad jeg ville skrive det her brev, som endte med at være 3 sider. Og jeg tog over til min bror og lånte hans meget dyre fyldepen til at skrive det rent med. Altså, det her brev her, det skulle simpelthen have alt, hvad den kunne trække. Og så kom dagen, hvor vi skulle fejre kårbryllup, og så lagde jeg det her brev til hende om morgenen. Så når jeg tog på arbejde, så var det jo spændende at se, hvordan hun så reagerede på det. Og da jeg så kom hjem igen, så finder jeg hende med det her brev i hånden, og så er hun i gang med at læse det for 3. gang. Sådan fuldstændig tårvedet og lykkelig på en og samme tid, fordi det her brev, det har simpelthen gjort et kæmpe indtryk på hende. Ikke kun på grund... Jeg er lidt ærgerlig over, at jeg ikke lige tog et billede med det der brev, fordi jeg lover jer. Det var bare godt. Det her brev har simpelthen gjort et kæmpe indtryk på hende. Ikke kun på grund af det, jeg skrev, men hele indpakningen af brevet, hele udtrykket af brevet, har ramt hende lige i hjertet. Og det er måske i virkeligheden et godt tegn på, at når vi får breve eller julekort, eller måske rudekuverter, jeg ved det ikke rigtigt, så har det en indvirkning på os. Så berører det os. Så får man på en eller anden måde en berøring med den afsender, at det kommer fra. Og den berøring, den taler Paulus også om i hans brev til korinterne. Og jamen lige præcis. Jeg elsker, når teknik virker. Undskyld, der er jeg sådan. Men vi skal læse fra 2. Korinter 2, 14, og så ind i 2. Korinther 3, til og med vers 3. Og der står sådan her, siger Paulus til korinterne, og Gud være lovet, Hvor end vi går hen, så fører han os altid i sit triumftog. Fordi Kristus, han har sejret, og han bruger os til at bringe budskabet om ham ud til mennesker. Vi er som en duft af Kristus, der stiger op til ære til Gud, både over for dem, der frelses, og over for dem, der fortabes. De, der på vej i fortabelsen, betragter os med afsky, og det fører dem i døden. Men de, der på vej til frelsen, opfanger duften af liv og fører dem ind i det evige liv. Hvem er værdig og egnet til sådan en opgave? Vi er jo ikke som dem, der udnytter Guds ord til egen fordel. Nej, vi er sendt af Gud, og vi forkynder hans ord redeligt og sandt, for vi står til ansvar over for de ord, som vi har fået fra Kristus. Begynder vi nu igen at anbefale os selv? Har vi måske ikke som andre folk brug for anbefalingsbrev fra jer eller til jer? Nej, I er vores anbefalingsbrev. Det er skrevet i jeres hjerter og kan ses og læses af alle. Og I viser med jeres liv, at I er et anbefalingsbrev fra Kristus, der blev til gennem vores tjeneste. Det er altså ikke et brev, der er skrevet med fyldepen og blæk, men det er med den levende Guds ånd, og det står printet dybt i jeres hjerter, ikke på stentavler. Så her der taler Paulus også om et kærestebrev, eller et anbefalesbrev. Vi er altså sendt af Gud, og vi skal forkynde hans ord redeligt og sandt, fordi vi står til ansvar over for Kristus og de ord, vi taler fra ham. Sagt med andre ord, vi er alle sammen bror til byen. Vi er sendt af ham til at gå tæt på. Og der, hvor vi kommer frem som et anbefalesbrev, der skaber vi et rum for, at Gud han kan lave en berøring i menneskers liv. Så sidder du måske lidt og tænker, det lyder lidt uoverskueligt. Også når vi nu som kirke siger os om selv, det er meget svært at sige, når vi siger om os selv som kirke, at vi vil gøre Jesus kendt alle steder og for alle generationer. Det er en stor mundfuld, men den gode nyhed er, at vi skal ikke gøre det alene. Vi skal gøre det sammen som kirkefamilie, som fællesskab. Vi har alle sammen herinde en nåde til at gå tæt på mennesker i vores liv, i vores hverdag. Og det, der er spændende at tænke på, det er, når vi så lægger alt det her sammen. Hvor mange er vi herinde? 150 mennesker. Hvor langt kan vi så ikke nå ud? Hvad for nogle anbefalesbrev er vi så ikke i vores by? Jeg vil gerne sige til jer i dag, at være missionsfokuseret, det kræver, at du bliver fokuseret i din mission. At være missionsfokuseret, det kræver, at du bliver fokuseret i din mission. Altså, at du bliver bevidst om, hvor er det, at jeg skal sende mig selv hen, og hvor skal jeg gå tæt på. Og der er teksten jo behjælpelig igen. Hvis vi går tilbage og læser i vers 16, så skriver han, de der er på vej til fortabelsen, betragter os med afsky, og det fører dem i døden. Men de, der er på vej til frelsen, opfanger duften af liv, og det fører dem ind i det evige liv. Altså, vi skal være brobyggere til det, som Gud allerede er i gang med at gøre. Jeg ved ikke, hvor mange der kan huske, og jeg ved, måske kan man stadig få det, at man kunne købe brevpapir, som havde en duft. Ja, nå, det var der mange, der godt kunne huske. Vi dufter af Kristus, og den duft, den bliver opfanget af dem, som er på vej til frelsen. Jeg synes simpelthen, at det er et fantastisk vers for det her, fordi det siger jo bare noget om, at Gud allerede har lagt tingene til rette for os. Men vi skal opdage det, som Gud allerede er i gang med at gøre. Og hvordan gør vi så det? For på uger siden, så havde vi besøg på Bibelskolen i Kolding. Jeg går på Bibelskole for tiden i Kolding. Vi besøger en præst, der hedder Thomas Viller. Han er præst i Vineyard i Aalborg, og han er også uddannet sociolog, så han er meget optaget af, hvordan vi som samfund bliver formet af normer og værdier og ting, der bliver sagt, og sprogudvikling og sådan nogle ting. Og han er endnu mere optaget af, hvordan vi som kirker bygger bro ind i det samfund. Og i den undervisning, så kom han ind på noget, som hedder, han kaldte det for høstsprog. Og det betyder i al sin enkelhed, at ting, der bliver sagt, eller situationer, der opstår, hvor at vi har mulighed for at bygge bro ind til menneskers liv. Og så fortalte han om en dag, han var hen og hente sin datter efter en legeaftale. Og det her, hun legede hos en pige i klassen, og den her pige var ny, så han kendte ikke hendes forældre så godt. Og da hans datter der, binder sko i døren, så står han lige og taler lidt med hende her, moren her. Og i den her samtale, så siger hun pludselig, at, nu kan jeg ikke huske, om det er hendes mand eller hendes far, men hun siger i hvert fald, at der er blevet konstateret kræft i hendes familie. Og den her information er jo en information, der stikker ud i forhold til, at han måske har mødt hende en eller to gange før. Altså et høstsprog, en information, som gør, at Gud han giver os opmærksomhed på det, han allerede er i gang med at gøre. Så Thomas han spurgte den her kvinde, må jeg ikke bede for dig? Og det sagde hun ja til. En anden situation, han nævnte, det var, at han var ude at spille spikeball med sin gode ven. Og for at blive fuldt hold, så gjorde de det samme med to andre, som han ikke kendte før. Og da de var færdige, så sidder ham den ene i omklædningsrummet og tager sig sådan her om til ryggen og ned i hoften her. Og så siger han, at han har simpelthen en gammel skade, der er sprunget op. Og så trækker Thomas, kæk som han er, præstekortet, og så siger han til ham, prøv at høre, jeg er en personlig kristen, og jeg tror på, at Gud han kan helbrede. Må jeg ikke bede for dig? Så sidder ham der i omklædningsrummet, og han var sådan lidt, det vidste han ikke lige der midt i. Men han gik med på det, og så skete der det, at Thomas han bad verdens korteste helbredelsesbøn nogensinde. Og så siger ham her, gutten, at han mærkede simpelthen en varme ned i ryggen og ind i hans hofter. Og så var smerterne forsvundet. Altså, Thomas, han var fokuseret i sin mission. Han havde lyttelapperne ude på, okay Gud, hvad er du i gang med at gøre her? Og hvordan kan jeg bringe dit nærvær ind på banen? Og ham her gutten, som blev helbredt, han bookede straks en kaffeaftale med præsten, fordi han ville gerne høre, hvad i alverden er det for noget? Så broen der, den blev etableret. Thomas, han gik tæt på. Også en, han det overhovedet ikke kendte. Og de muligheder, dem får vi også som kirkefællesskab. Vi får alle sammen herinde sådan nogle muligheder for at gå tæt på. Og vi står stærkt. Det her vers, jeg startede med at læse op i begyndelsen, den siger sådan her, hvor end vi går, fører Gud os i sit triumftog. Fordi Kristus, han har sejret. Altså, det er på grund af ham, at vi frimodigt kan stå frem og gå tæt på mennesker i sådan nogle situationer, som jeg lige gav nogle eksempler på her. Det er på grund af ham, at vi er blevet til et anbefalelsesbrev med flot papir og indpakning og sløjfer. Det er på grund af ham, at vi har en duft af Kristus. Vi som familie, som kirke, vi skal bygge bro der, hvor vi er sat. Jeg vil gerne spørge, er vi fokuseret i vores mission i dag? Måske vi skal gå hjem og tænke over, hvem i vores familier, hvem på vores arbejdspladser, eller i vores vennekreds, som vi skal gå tæt på. Eller måske du på din hverdag, i morgentrafikken, når du afleverer dine børn i børnehaven, eller på dit studie, får de her muligheder, som Kristus han giver, hvis vi ellers slår lyttelapperne ud og er opmærksom på, hvad er du i gang med at gøre, Jesus? Så jeg vil slutte med at sige, lad os som familie stige på det her triumftog og opmuntre hinanden i det ansvar, vi faktisk har for at bringe de gode nyheder til mennesker. Lad os opmuntre hinanden, lad os fortælle hinanden ugentlige historier om, hvilke muligheder Gud han gav os. Lad os blive fokuseret i vores mission. Og netop det der med at være familie, det er noget af det, Jeppe han kommer ind på, når han nu vil tale om relationsorienteret.
Tak, Kenneth. Tak for en smooth overgang der. Herre Ypperlig. Herre Ypperlighed. Lækkert. Jamen, jeg skal sige noget om familien som kirke. Noget om det her at være relationsorienteret, som jo også er en af vores grundværdier. Vi sang jo lige i den her sang, Jesus for my family. Jesus in my family, right? Jesus i min familie. Og kirken som mennesker, der er samlet i tilbedelse af Gud, det er jo det, som kirke er. Det er mennesker, der kommer sammen og samles i tilbedelse af Gud. Og derfor lægger vi også stor vægt på relationer og på fællesskabet om Gud, om Jesus, så vi kan repræsentere Jesus, så vi kan blive et fællesskab, der repræsenterer Jesus, en familie, der repræsenterer Jesus. Og familie, det er jo netop et af de nøglebegreber, som der er om kirken i Bibelen. Særligt i det Nye Testamente også. Paulus, han bruger det her udtryk adelfos, som jo egentlig betyder bror, men i pluralis, i flertal, så bliver det neutralt og bliver egentlig bare søskende. Så det er faktisk ikke kønsbestemt som sådan. Det er jo meget godt. Så kirken er altså en samling af søskende. Kirken er en samling af søskende, det er en familie, og når du bliver født igen, når du tager imod Jesus, så bliver du født ind i den her familie, og bliver en del af den her familie. Markeret ved dåben, opstår igen, bliver adopteret ind på Guds folk. Jeg skal tage udgangspunkt i Matthæus 12:46-50, hvor der står sådan her, mens, det kommer ikke op, så I skal lytte efter, mens Jesus talte til dem, var hans mor og søskende kommet og stod udenfor og ventede. Din mor og din søskende står derude og vil gerne tale med dig, afbrød en mand ham. Hvem er min mor, og hvem er mine søskende, svarede Jesus, og pegede så på sin disciple og dem omkring ham. Her er min mor og mine søskende, for det er den, der gør det, min far i himlen vil have, der er min bror, min søster og min mor. Og det er måske et lidt udfordrende svar for os i dag, men på den tid, så var det et ekstra udfordrende svar. For på Jesu tid, der var det en umiddelbar forpligtelse, det var familien. Et umiddelbart ansvar, det var familien. Der var sådan en struktur på den tid, som hed, at det var bygget op, samfundet var bygget op patriarkalsk, det vil sige, at det var bygget rundt omkring den ældste mandlige figur, også i familien, i huset, det var patrilineal. Din primære forbindelse var ligesom til den her patriark og til hans slægt, og så var det patrilokal, fordi at du skulle ligesom være koblet på den her slægt og på den her far, så placerede du dig også i området omkring det, i lokationen omkring det. Så man var altså virkelig tæt. Man havde de her familieenheder, som virkelig var bundet tæt sammen, søskende og brødre. Og alt, hvad du gjorde, det skulle du gøre til gavn for den her familie. Det regnes med at skulle tjene og være gavnligt for familien. Så man ville altså se sin plads i samfundet igennem de her øjne. Patriarkens husstand, dernæst klanen eller slægtsledet, og dernæst deres stamme, og så til sidst nationen. Så pointen her, det er jo bare, egentlig på Jesu tid, der var det primære ansvar familien. Men den pointe, Jesus han kommer med, det er, at hvis vi har den samme far, så er vi alle sammen brødre og søstre i ham. Så Jesus han redefinerer vores relationer. Han udfordrer vores blodlinje, vores slægtslinje på det her tidspunkt også, også i dag måske. Og på en måde så gør han det ikke. Han sætter den bare i relation til det rette. Gud er vores far. Gud er min far. Han udvider familien. Og den forpligtelse, som du kulturelt set på den tid havde over for din familie, den galt lige pludselig nu over for dine brødre og søstre i ånden. Han udvider familien. Vi har én far. Den, der gør min fars vilje, er åndeligt set min bror eller søster. Jeg tror, vi er nødt til at se os selv som sådan et fællesskab, der i tro har én far. Vi er ikke bare et fællesskab, der er sammen i en sæson omkring et eller andet overfladisk, men der er faktisk noget dybere her. Der er noget, der sætter os sammen. Der er en dybere resonans på spil. Og om du vil det eller ej, Jens, så er vi brødre. Joel er min bror. Jeg tænkte, Hasse, han er sådan den underlige onkel. Han er også vores bror. Vi elsker ham. Og det er en familie, som vi ikke har valgt, men det er en familie, vi er blevet givet. Man tænker måske, jamen jeg har valgt den her kirke, men det har du faktisk ikke. Den er blevet givet dig. Dine brødre og søstre er blevet dig givet. Så kan vi have forskellige erfaringer med familie. Vi kan have dårlige erfaringer. Vi kan have forfærdelige erfaringer med familien. Vores samfund i dag er jo ikke et familieløst samfund, men det er et samfund, der er fyldt med brudte familier. Den gode nyhed er om kirken, at den er designet af Gud. Den er designet af Gud som en mekanisme, som et mødested for de her familier. For et af de allerdybeste behov i verden lige nu, som er relationel forbindelse i et trygt, interesseret og engageret fællesskab. At man bliver koblet på sådan et sted her. En af de ting, vi hører alt for meget om i vores tid, påvirket af corona og egentlig bare generelt påvirket af sociale medier og alt sådan noget, det er den her stigende ensomhed. Det er jo det her triste symptom på at være omgivet af mennesker, men ikke set. Der er mennesker over det hele, men der er ikke nogen, der ser mig. Det er et symptom på De sociale medier, det er et symptom på København, en storby. Så der er et kæmpe behov for at blive set, hørt, anerkendt og mødt. I ordsprogene kapitel 19, der står der, at det er sværere at nå ind til et svigtet menneske, end det er at indtage en befæstet borg. Det er sværere at møde et svigtet menneske, end det er at indtage en befæstet borg. Sådan cirka, det var ud fra. Så hvordan kan vi være modkultur til den cancel-kultur, som der også er? Det kræver, at vi rykker tæt på, som også er vores tema her. Hvis vi skal lykkes med at være en familie, der er det her gudgivende sted, rum, den her mekanisme, det her mødested, hvor vi kan betjene og møde hinandens dybeste behov for at høre til, at være til, så skal vi også tættere på hinanden. Og så kommer vi til den praktiske del her. Jeg har stadig 5 minutter tilbage. Kan alle komme tættere på alle i sådan et her fællesskab? Det tror jeg måske ikke, vi kan. Men jeg tror, at alle kan være tæt på nogen. Jeg tror, at vi kan starte et sted. Vi kan starte ved bordet. I kirken, der har vi bordet, nadveren, som repræsenterer det her, at vi spiser alle af det samme brød, fordi vi er et legeme. Men der er faktisk andre steder, vi har bord. De fleste af os har et bord derhjemme. Hvis vi prøver at kigge rundt en gang, så er der noget her, som binder os sammen. Og det er ikke interesser, det er ikke politiske ståsteder, det er ikke hobbyer, det er ikke mad, det er noget andet. Det er Jesus. Det er troen på Jesus. Troen på ham. Længsten efter ham. Og jeg tror, at hvis vi som kirke skal være det, som vi er kaldet til, et sted, som rummer Kristi fylde, kærlighed og natur, læs Efeserbrevet kapitel 4, så kalder det på en enhed i diversitet. Vi er forskellige, men det skal vi også være. Men vi skal lære at have øje for hinanden, at vi ikke kun vælger dem, som er ligesom mig. Vi skal have øje for det her, når vi taler om at rykke tæt på, at vi skal mødes ved hinandens bord, eller på en god tur, eller til en kop kaffe. Vi har de her 3 fokusområder, hvor vi gerne vil rykke tættere sammen i familierummene. Vi ønsker at se flere åndelige forældre. Herinde er der så mange åndelige, potentielle, modne åndelige forældre. Hvad med at invitere nogle af de unge hjem til jer? Der er lige blevet skrevet ud om, at de unge, de søger nogen, som vil lægge hus til og vil snakke med dem, spise middag med dem. Jeg tror, de vil sætte pris på at blive rakt ud til. Vi har et område, der hedder at se flere medvandrere. Er du et sted, hvor du er villig til at gå sammen med et andet menneske? Lytte, grine, græde og bare være der. Så har vi et tredje punkt, der hedder at se flere netværksgrupper. Måske skal du starte en netværksgruppe, måske skal du være en del af en netværksgruppe. Det er 3 ting, som faktisk er nemmere at gå til. Det er forskellige måder, vi kan rykke tættere på hinanden. Paulus, han skriver i Korintherbrevet, at når et lem på legemet lider, så lider hele legemet. Han skriver i Romerbrevet, at vi skal glæde os sammen med de glade, vi skal græde med dem, der græder. Men det her, det er svært, hvis vi ikke er tæt på hinanden. Hvis ikke vi ved, at der er nogen, der kæmper. Hvis ikke vi ved, at der er nogen, der særligt har brug for en hånd. Da Hanna og jeg, vi fik Martha, så fik vi en håndtrækning fra vores lokation i Valby. En gave, og de så os, og nogle søde ord, og alt sådan noget. Og de vidste, fordi at de kendte vores situation, vidste, hvor vi var, så derfor kunne de række ud og støtte os i den situation. Da vi flyttede det samme igen, vi har ikke spurgt om noget, men igen en håndsrækning og en støtte. Og det er jo nemt nok, når man er præsten, fordi så ved folk, hvad der sker. Men hvad sker der i dit liv? Lad os ikke være nogen, der tænker, at det er noget, der er nogen andre, der gør. Men hvis der er noget her, som der rammer dig, og du gerne vil tættere på den her familie, som du altså ikke har valgt, men som er blevet givet dig, så ryk tæt på. Vi kan alle blive en del af en gruppe. Vi kan alle have godt at have nogen at vandre med. Vi kan alle sammen være åndelige forældre, brødre, søstre eller børn. Og nu er jeg ved at være færdig, Joel. En sidste ting, det er, at det her det handler ikke om, at du så skal gå herfra og føle, at nu skal jeg ind og bidrage med noget. nu skal jeg ind og gøre det her, fordi at det er jo også min pligt. Det kan godt være en start selvfølgelig, men det skal ikke være din mentalitet, for så vender det faktisk forkert. Det her, det er et kald til din familie, til at vælge din familie. En familie, som er centreret om Kristus Jesus. Og det var min overgang til Joel. Ja.
Awesome, Jeppe. That was good.
Fantastisk, Jeppe.
Great, great transition. Very smooth.
Det er meget god overgang.
I've been picked because I'm the shortest preacher.
Ja, jeg skal slutte af her, fordi jeg er den, der er kortest, lavest.
So, it's good. We're doing good.
Vi gør det godt.
So, it says in Hebrews chapter 6, verses 19.
Og i Hebræerne kapitel 6, vers 19.
It says, this hope is a strong and trustworthy anchor for our souls. It leads us through the curtain into God's inner sanctuary.
Det håb er som et anker for sjælen. Det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget.
This is one of the incredible things about Jesus.
Det er en af de helt fantastiske ting omkring Jesus.
Is that we get the chance to get closer to God.
At vi får muligheden for at komme tæt på Gud.
That's awesome.
Det er fantastisk.
You know, in the Old Testament.
I det gamle testamente.
It was very complicated to get close to God.
Det var meget kompliceret at komme tæt på Gud.
Only the high priest could go into the Holy of Holies.
Det var kun ypperste præsten, der kunne komme ind i det helligste af det hellige.
There was a long process before you were purified and you could even enter the temple gates.
Og der var en lang proces før du var renset og du kunne gå igennem porten.
There was a distance.
Der var en distance.
It's interesting that the human condition.
Det er interessant at den menneskelige tilstand.
Of people who haven't experienced God.
Som har oplevet Gud.
Might believe that there is something out there somewhere.
Som de tror at der måske er noget derude.
There is a greater force in the universe.
Der er en stærkere kraft i universet.
Something that is distant.
Noget som er i distance.
But because of Jesus.
Men på grund af Jesus.
We get to get close to God.
Så får vi mulighed for at komme tæt på Gud.
But what happens when we get close to God?
Og hvad sker der så når du kommer tæt på Gud?
You know, in church we might use this word called an encounter.
Og i kirken så siger vi måske og bruger det her ord, vi får et møde med Gud.
What is an encounter?
Men hvad er et møde?
I mean, what happens when we feel or sense that God is close?
Altså helt ærligt, hvad sker der når vi ligesom oplever at Gud er tæt på?
Well, one of the things that happens.
En af de ting der sker.
As we feel this peace.
Det er at vi oplever den her fred.
This warmth.
Den her varme.
Like being on the beach
ligesom
on the Gold Coast.
På stranden ved Guldkysten.
I was there.
Jeg var der. Ja, lige et øjeblik.
That is a warm fuzzy feeling often is what happens when you be in God's presence.
Den her varme dejlige fornemmelse, det er ofte det der sker når du er i Guds nærvær.
But that's not the limit to what happens when you're in God's presence.
Men det er altså ikke grænsen for hvad der sker når du er i Guds nærvær.
Not at least if you look into the Bible and
see. Og ikke mindst hvis du ser ind i Bibelen.
You know when Moses was to get close to God.
Når Moses han skulle tæt på Gud.
God said go into the cleft of the rock.
Så sagde han gå ind i klitten der ind i kløften.
Sit in that cleft. I mean cleft.
Sid i den der kløft.
And God put his hand over him.
Og Gud lagde sin hånd over ham.
And went past him.
Og gik forbi ham.
Because getting close to God.
Fordi det at komme tæt på Gud.
Is a powerful experience.
Det er en kraftfuld oplevelse.
Almost, well, in that case, definitely too much for a human being to handle.
Og i hvert fald på det tidspunkt på den her måde var det for meget for et menneske at opleve.
I remember one time I went to the dentist to get a broken tooth looked at.
Jeg kan huske engang tog til tandlægen for at få kigget på en tand der var gået i stykker.
And she said I'll fix it, but it's a little close to the nerve.
Ja, hun sagde jeg vil ordne det, men den er lidt tæt på nerven.
And she said it should be fine.
Og hun sagde det skal nok gå okay.
But if I touch the nerve.
Men hvis jeg rører nerven.
You will definitely know about it.
Så vil du helt sikkert være klar over det.
Thank you.
Tak.
That's reassuring to know.
Fordi det er meget godt at vide.
You know, in John chapter 9 there's a story of a blind man who got healed.
Og i Johannes kapitel 9 er der en historie om en mand der blev helbredt.
And the religious leaders are arguing with his parents.
Og de religiøse ledere, de diskuterer med hans forældre.
About whether there was sin in his life or in the family.
Og der har været synd i hans liv eller der var synd i familien.
They were arguing over the legal mechanics of it.
Og de diskuterede hele det juridiske. Er det nu okay at det her det sker?
And in verse 25 the guy
says. Og i vers 25 så står der.
Well, I don't know whether Jesus was a sinner.
Jeg ved ikke om Jesus han var en synder.
But I know this, I was blind and now I can see.
Men jeg ved at jeg var blind og nu kan jeg se.
Something happened when Jesus touched me.
Noget skete da Jesus rørte mig.
That's what happens.
Det er hvad der sker.
You know, encountering God, getting close to God.
At møde Gud og komme tæt på ham.
It happens in many different ways.
Det sker på mange forskellige måder.
It can be a warm, fuzzy feeling.
Det kan være en varm, dejlig følelse.
But we have to understand.
Men vi må forstå.
A transformation can happen too.
At der også kan ske en forandring.
That's what happens.
Og det er hvad der sker.
And that is the assurance.
Og det er den forsikring.
That Jesus is the anchor.
At Jesus han er ankeret.
And he is the assurance.
Og han er forsikringen.
So when we enter the holy of holies.
Så når vi går ind i det allerhelligste.
What is the evidence?
Hvad er så beviset?
The evidence goes beyond a feeling.
Og beviset er større end følelsen.
The evidence is a transformation.
Beviset er forvandlingen.
I don't know what happened.
Jeg ved ikke hvad der skete.
But I was blind but now I can see.
Men jeg var blind og nu kan jeg se.
I don't know what happened but I am healed.
Jeg ved ikke hvad der skete, hvordan, men jeg er blevet helbredt.
Can I have my prop here and Christian Lundback come to the stage?
Kan jeg be Christian Lundback og ja. Yeah,
thank you. It's a prop.
Et lille rekvisit.
So if Christ is our anchor.
Så Kristus er vores anker.
He's meant to be our anchor.
Og det er meningen han skal være vores anker.
And Jesus, he doesn't go anywhere.
Og Jesus, han går ikke nogen steder.
He's the same today, yesterday, and forever.
Han er den samme i dag og i går og for alt til altid.
But because of life.
Men på grund af livet.
Sometimes we as humans.
Så gør vi nogle gange som mennesker.
We get distant.
Så kommer vi ind i distancen.
And the problem about being distant.
Og problemet med at være på afstand.
Is that the more length there is.
At jo længere der er imellem ankeret og mig.
The more we get affected by the wind and the waves.
Så bliver vi mere og mere påvirket af vinden og bølgerne.
When life happens, we get blown around.
Når der sker noget i livet, så bliver vi kastet rundt omkring.
If Jesus is our anchor.
Hvis Jesus han er vores anker.
The thing is, our anchor isn't a position.
Så er ankeret ikke en position.
Our anchor is a person.
Vores anker er en person.
And the lie we believe sometimes.
Og den løgn vi nogle gange tror på.
Is that I'm so far away.
Jeg er så langt væk.
I'm caught up in the wind and the waves.
Jeg er fuldstændig fanget af bølgerne og vinden.
And that's a lot of effort if I've got to claw my way back to him.
Og jeg skal så meget indsats til at jeg ligesom skal kravle tilbage.
But the Bible says.
Men Bibelen siger.
If we draw near to him.
Hvis vi kommer nær til ham.
He draws near to us.
Så kommer han nær til os.
And to be Jesus-centered.
Og være Jesus-centreret.
Is a much more secure position.
Det er et meget mere sikkert sted at være.
Because when we're close to him.
Because når vi er tæt på ham.
We can hear him speak.
Så kan vi høre han taler.
And he can touch our life.
Og han kan røre vores liv.
Thank you, Christian.
Tak, Christian.
And then, oh, wow. Beautiful. Close to Jesus.
Tæt på Jesus.
It works.
Det virker.
Because if we are anchored to him.
Fordi hvis vi er forbundet via at han er ankeret.
We're not anchored to a position.
Så er vi ikke forbundet til et sted.
We're anchored to a person.
Men vi er forbundet til en person.
And when he touches us.
Og når han berører os.
Something changes.
Så er der noget der forandrer sig.
What does that mean for us as a church?
Hvad betyder det for os som kirke?
We want to be close to the city.
Vi ønsker at være tæt på byen.
We want to be close to each other.
Vi vil gerne være tæt på hinanden.
We want to be close to Jesus.
Vi ønsker at være tæt på Jesus.
One of the ways we want to prioritize that.
En af de måder vi gerne vil prioritere på det.
We want to take up the challenge.
Så vil vi gerne tage den udfordring op.
To honor Jesus with every area of our life.
At ære Jesus på alle områder i vores liv.
Not just making time to be in church or small group.
Ikke kun at tage tid til at gå i kirke eller være i netværksgruppe.
But let it affect every area of our life.
Men lad det have indflydelse på alle områder i vores liv.
Even our finances.
Selv vores økonomi.
The other one is, as a church, we want to believe.
Og det andet er, at vi som kirke vil tro.
For those testimonies of transformation.
På de vidnesbyrd om forvandling.
Signs, wonders, and miracles.
Tegn, under og mirakler.
The evidence.
Beviset.
That God is close.
At Gud er nær ved.
Those things that assure us that He is
our
anchor. De
ting, som forsikrer os om, at Han er vores anker.
And also, we want to see our worship ministry rise in strength.
Og vi ønsker at se vores lovsangstjeneste rejse sig.
And capacity.
Og deres kapacitet.
That as we worship together.
Så når vi tilbeder sammen.
We have the space.
Så har vi plads.
Where God is lifted up.
Hvor Gud er løftet op.
And He rules and reigns where we are.
Og Han regerer hvor vi er.
So it would be fitting right now.
Så hvis det føles rigtigt nu.
Before we take any other step.
Før vi tager nogen som helst andre skridt.
Can we rise from our seats?
Kan vi så rejse os?
And we want to make a declaration as a church.
Og vi vil gerne lave en deklaration som kirke.
That Jesus is the center.
At Jesus er vores center.
To set ourselves on that journey.
Og sætte os selv ind på den rejse.
Of making space.
Og at gøre plads.
And giving faith to.
Og at give tro til.
The evidence that God is.
At til beviset at Gud.
Moving in us and on us and through us.
Bevæger sig i os og over os og gennem os.
Why don't we just take a moment to worship together?
Lad os tage et øjeblik, hvor vi tilbeder sammen.